Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir šį vakarą trys temos mūsų laidoje. Antroje temoje domėsimės, kaip sekasi Vilniuje bandomasis projektas atnaujinti kontaktinį pradinukų ugdymą vienoje sostinės mokyklo. Matyt, sekasi neblogai, nes pranešta, kad į šį eksperimentą įtraukiamos dar trys mokyklos. Kalbėsime su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi. Trečioje temoje kalbėsime apie tai, kiek stiprų ažiotažą Jungtinėje karalystėje sukėlė princo Hario ir Megan Markle interviu, o laidą pradedame tema apie moteris. Kovo 8-ąją tarptautinę moterų solidarumo dieną jų teisėms, kaip visuomet skiriama daug dėmesio. Žmogaus teisų aktyvistai Lietuvoje sako, kad moterims reikia ne tulpių, o ratifikuotos Stambulo konvencijos. Tačiau jos ratifikavimo klausimas nukeltas į rudenį. Prezidentas Gitanas Nausėda tuo metu šiandien savo feisbuke pareiškė, kad Lietuvos pažanga užtikrinant faktinę lyčių lygybę gėdingai per menka. O Seimo laikinoji vystomojo bendradarbiavimo reprodukcinės sveikatos ir teisų grupė kreipėsi į vyriausybę siūlydama, kad Lietuva galėtų suteikti pagalbą Lenkijos moterims, norinčioms nutraukti neštumą dėl apsigimimo. Kalbame su šios grupės pirmininkė socialdemokrate Dovile Šakaliene. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pirmiausia, gal bendrai pažvelkime į moterų padėtį Lietuvoje. Ar jūs sutinkate su prezidentu Gitanu Nausėda, kad pažanga siekiant lyčių lygybės yra gėdingai per menka?
Taip, tikrai labai džiugu, kad vis tik tai mūsų valstybės vadovas tai mato, nes mes turim šiuo atveju situaciją, kai prie geriausių norų, anksčiausia atveju po 60 metų galėtumėm pasiekti lyčių lygybę Lietuvoje, tai reiškia, kad daugelis iš mūsų jos taip ir nepamatytume.
Ir štai ir profesinių sąjungų pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad moterų deja nėra su kuo sveikinti šiandieno problema. Problema pagilino čia ir pandemija ir ji labai atkreipė dėmesį į tai, kad daugiau moterų jos metu neteko darbo nei vyrai. Kiek gilę duobę jūsų akimis iškasė moterims pandemija ir iš tikrųjų čia žengėme tik atgal?
Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Inga prisijungė prie mūsų diskusijoje apie tai, kad moteris, kurios dirba sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, aptarnavimo sektoriuose apskritai buvo tiesiog mestos į fronto liniją, negalvojant apie jų apsaugą, apie jų garantijas. Dažnai pirmojo karantino metu apskritai dirbo be adekvačių apsaugos priemonių, o susirgusios, tos, kurios nėra medikės, apskritai neturėjo galimybės gauti ligos išmokos, kuri būtų didesnė, dėl to, kad jos priverstinai dirbo didelės rizikos sąlygomis. Tačiau, kai mes kalbam apie tas problemas, taip jūs teisi, jos tik tai pagilino jau įsisenėjusios problemas. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, moterų toks lengva ranka paukojimas, kai reikia spręsti įvairias problemas susijusios su vaikų priežiūra, neįgaliųjų priežiūra, seniorų priežiūra, na, net ir tie paprasti elementarus mums įprasti pasirinkimai, kad pavyzdžiui, kas ima biuletenį šeimoje, kai kažkoks šeimos narys, kurį reikia slaugyti, pavyzdžiui, vaikas susarga, kaip taisyklė, tai yra mama. Kai mes kalbam apie tai, kodėl moteris, na, pavyzdžiui, gauna penktadalių mažesnę pensiją negu vyrai, tai yra viso gyvenimo eigoje susidedančios priežastys, kurios iš esmės diskriminuoja moteris, dar labiau įstumia jas į skurdą. Bet kita problema, kuri, man atrodo, labai aktuali, dar ir todėl, kad yra labai žiauri problema, tai yra smurto artimoje aplinkoje, smurto prieš moteris. Tai ką mes matom, kad 20 metais 33% išaugo nužudimų artimoje aplinkoje skaičius. O kai žinome, kad 88% smurtautojų yra vyrai, 8 iš 10 aukų yra moteris, tai tada mes matome, kad pandemija tiesiog, na, prapjovė pūlinį, apie kurį mes turėjome žinoti jau daugelį metų, bet valdantieji pavaldančiųjų nesiemė sisteminių veiksmų, kad tai spręsti. Nors Lietuvai kasmet ir ne pandemijos metu smurtas artimoje aplinkoje kainuoja 650 milijonų eurų nuostolių.
Kaip jūs vertinate tai, kad Stambulo konvencijos įpareigojančios valstybės vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją, ratifikavimo klausimas yra nukeliamas į rudenį, šioje pavasario sesijoje jo nebus?
Tai tikrai labai stebino, nes manau, kad daugelis žmonių netgi ir vadino vilties koaliciją ar kažkaip tai panašiai dabartinę valdančiųjų vyriausybę, kurioje matė tai, kad kadangi moterų joje yra tikrai daugiau negu buvo, pavyzdžiui, praeitoje kadencijoje, tai buvo tikimasi, kad ir suvokimas aštriausių problemų turėtų būti progresyvesnis. Tai, kad didelė dalis visuomenės iš tiesų vadovaujasi sąmokslo teorijomis ir Europos tarybos konvencija dėl smurto šeimoje, smurto prieš moteris, prevencijos bei įveikimo, laiko kažkokią tai, ar tai turkišką konferenciją, ar tai kalba apie naujų lyčių įvedimą ir kitus tikrai labai keistus dalykus, rodo, kad ir proaktyvių pastangų iš mūsų vyriausybės turėtų būti daugiau, kad bent jau žmonės žinotų objektyvius faktus. Kita vertus, tai yra iš tų situacijų, kai yra labai svarbu aiškiai parodyti politinę valią. Tai na, tikrai labai keista, kai atsitraukiama nuo tų pažadų, nes nepateikus informacijos ir aiškiai neatstovėjus šios pozicijos ir nepaaiškinus, kaip smurto prevencija yra susijusi su tuo, kad mes na, negalime kitaip užgesinti to gaisro, kaip neefektyvu yra kalbėti apie tai, kad gal mums tiesiog reikia daugiau policininkų, gal mums tiesiog reikia griežtesnių įstatymų, gal mums tiesiog reikia labiau bausti smurtautojus, yra tik tai pleistro klijavimas ant žaizdos, nes kol mes neturėsime švietimo, sisteminės prevencijos ir suvokimo, kad kišimas vyrų ir moterų į lyčių stereotipų dėžutės tiesiog sukuria mums tokį agresyvaus, neverkiančio berniuko tipažą ir paklusnios mergaitės tipažą, kurie galiausiai susidūrė šeimoje, baigėsi tuo, kad pavyzdžiui, vien praeitais metais mes turėjom beveik 59 tūkstančius pranešimų dėl smurto artimo aplinkoje, o iš 658 žmonių, kurie nusižudė Lietuvoje, 539 buvo vyrai.
Bet galbūt tiesiog Seime na, nėra to supratimo apie šį dokumentą, nes turbūt jo nestumė į pavasario sesiją, nes mato, kad nėra tam palaikymo.
Tai matyti ir palaikymas negali atsirasti tiesiog šiaip tuščioje vietoje. Tam, kad tas palaikymas būtų, tai matyti reikia aktyvių veiksmų. Vienas dalykas taip, aš tikrai manau, kad turėtų ir Seimo vadovybė ir ši vyriausybė imtis labai rimtų veiksmų, kad bent jau visi politikai būtų susipažinę su dokumentu. Labai juokinga, liūdna, keista matyti, kai kai kurie kolegos pasakojo apie neva 700 puslapų dokumentą, apie neva 64 ar kiek ten lyčių, dabar nebeprisimenu, tie skaičiai tokie įdomūs. Yra, kai realiai 30 su trupučiu puslapių dokumento tiesiog tingėjo perskaityti ar, nežinau, nematė motivacijos. Tai manau, kad mes turėtume įtraukti į sesiją, mes turėtumėm suorganizuoti klausimus, kurių metu tikrai turi būti privalomi namų darbai kiekvienam Seimo nariui susipažinti su konvencijos tekstu. Manau, kad dalį jų tiesiog iš karto atkristų dauguma tų klausimų ir tada labai rimtai kalbėtis, kas kelia nerimą, ar yra kažkokie klausimai, kur na, tiesiog yra neiškumų. Nes nei įvedami kokie nors terminai, kurių šiandien nėra Lietuvos teisė, nėra kokios nors rizikos, kad kas nors gali prieštarauti konstitucijai, nes iš tiesų kalbama tiesiog apie apsaugą moterų nuo smurto, lygiai taip pat ir kiekvieno šeimos nario apsaugą nuo smurto ir kalbama apie tas pačias žmogaus teisų apsaugos vertybės, kurios yra ir įtvirtintos šiandien tiek mūsų konstitucijoje, tiek nacionalinėse teisės aktuose, bet mums trūksta aiškaus nuoseklaus pilno mechanizmo, kuris apimtų nuo prevencijos, informacijos rinkimo, nukentėjusių apsaugos, sankcijų smurtautams, o taip pat susijusių ir elgesio korekcijos programų, iki aiškaus tarptautinio bendradarbiavimo, kaip mes galėtume užtikrinti, kad šitas procesas nuo iki veiktų. Realiai mums daugiausia trūksta praktinių veiksmų ir tai, kad tai pakliūtų į valstybės prioritetų sąrašą. Ką aš noriu atkreipti dėmesį, žiūrėkit, net ir šita vyriausybė, rašydama vyriausybės programą, ne tik nepaminėjo to tarp prioritetų, ne tik neskyrė tam, nu ką žinau, bent pusę puslapio vyriausybės programai, bet apskritai nekalba apie smurtą lyties pagrindu ir smurtą prieš moteris. Na, tai atrodo, kad taip mums patiems politikams irgi labai trūksta edukacijos ir susivokimo šio klausimu, bet tai neteis, jeigu patys nesiimsime aktyvių veiksmų.
Gerai, pereikime prie jūsų ir konservatoriaus Arūno Valinsko siūlymo suteikti pagalbą Lenkijos moterims norinčioms nutraukti nėštumą dėl apsigimimo. Kodėl nusprendėte tai siūlyti ir kaip manote, ar vyriausybė tai palaikys?
Tai tik noriu patikslinti, tai nėra mūsų dviejų Arūnų siūlymas, tai yra mūsų visos vystoma bendradarbiavimo, reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisų grupės, vieningai nuspręstas pasiūlymas. Mes kaip grupė nutarėme, kad vis tik tai Lietuva turėtų užimti aktyvesnę poziciją, nes Lenkija mums yra tikrai per daug artima, kad galėtume ignoruoti, kas joje vyksta. Ir tikrai sutinku su Arūno pasakymu, kad kaip geriausias draugas turime ne tik teisę, bet ir moralinę pareigą atkreipti dėmesį į tikrai skaudžias daromas klaidas. Tai šis pasiūlymas iš tiesų atitinka ir tokias bendras europinės tendencijas, nes noriu pasakyti, kad yra trijų veiksmų komplektas. Tai yra daugelį Europos šalių šiandien parlamentinės grupės, kurios dirba su moterų teisėmis ir arba reprodukcinė sveikata, daro tokius dalykus, kad pristato Lenkijos parlamentą parlamentarų parengtą moterų teisų manifestą, kuris labai griežtai vertina šitokį moterų teisų ribojimą, nesuvokiamą 21 amžiuje. Antras dalykas, masiškai taip pat eis prie Lenkijos ambasados, išreikšti solidarumą su Lenkijos moterimis. Ir trečias dalykas, imasi įvairių nacionalinių veiksmų. Tai pavyzdžiui, Švedija apskritai yra priėmusi sprendimą iš vis nemokamai suteikti galimybę bet kurioms moterims atvykusioms iš Lenkijos nutraukti nėštumą. Mesgi prašome šiek tiek siauresnio dalyko, mes kreipiamės į sveikatos apsaugos ministeriją ir prašome mūsų vyriausybės, ta prasme, kreipiamės ir į vyriausybę ir prašome, kad apsvarstytų tokį dalyką, kad būtų suteikta galimybė nemokama arba už simbolinį mokestį nutraukti nėštumą toms moterims iš Lenkijos, kurios atvykusios aptiktų, kad na, vaisius turi sunkius apsigimimus arba raidos sutrikimus, nes dabar dėl to Lenkijoje nėštumą nutraukti moteris negalėtų, net jeigu vaisius neišgyventų iščiuose arba mirtų iš karto po gimimo.
Kaip Jūs manote, ar tai nebus ne taip Lenkijos valdžios suprasta ir netaps rakštimi Lietuvos ir Lenkijos santykiuose, ar vertinate tai?
Vis tik tai aš turiu vilties, kad mūsų kaimynė, partnerė, strateginė sąjungininkė Lenkija, būdama demokratinė valstybė, tikrai turi galimybę geranoriškai sureaguoti ir išgirsti, kad mums rūpi Lenkijos moterų sveikata. Kaip rodo tarptautiniai tyrimai ir tiek Europos tarybos, tiek Europos parlamento paskelbti labai aiškus dokumentai, abortų draudimas neapsaugo nuo nėštumo nutraukimo. Kas nutinka, tai yra moteris tai daro nelegaliai, pagrindinėmis sąlygomis, tai reiškia, kad labai dažnai tai baigėsi infekcijomis, nebegalėjimu vėliau iš visų susilaukti vaikų, kartais netgi moterų mirtimis ir abortų turizmu, kuris ką dar padaro, segreguoja visuomenę, nes tos moteris, kurios yra turtingesnės, gali nuvykti, pavyzdžiui, į Vokietiją, tos moteris, kurios neturi pinigų, bando tai padaryti namudinėmis sąlygomis ir labai dažnai susižaloja sveikatą. Tai mums tiesiog rūpi Lenkijos moterų sveikata.
Ačiū Jums, Seimo laikinosios vystomojo bendradarbiavimo reprodukcinės sveikatos ir teisų grupės vadovė Dovilė Šakalienė. Ačiū labai už skirtą laiką.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija prieš kelias savaites tapo pirmąja mokykla Lietuvoje, kurioje buvo atnaujintas kontaktinis ugdymas. O dabar sostinės valdžia atrinko dar tris mokyklas pradinukų bandomajam grįžimui. Baltupių ir Jono Basanavičiaus progimnazijas ir Vyturio pradinę mokyklą. Ar tai reiškia, kad eksperimentas pavyko? Kokių iššūkių kilo? Mes turėjome apie tai diskutuoti su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi, tačiau niekaip nepavyksta jam priskambinti. Ir kaip žinia, lygiai dvi savaitės yra, kaip Gedimino progimnazijoje vyksta kontaktinis ugdymas ir kol kas, kaip pranešama, nėra nei vieno koronaviruso atvejo. Premjerė Ingrida Šimonytė praėjusią savaitę sakė, jog dėl platesnio tokio modelio taikymo dar būtina atlikti namų darbus ir vyriausybės sprendimą priims, kada įvertins, ko iš tikrųjų reikėtų masiškesniai projekto plėtrai. Taigi, vis dar nepavyksta susisiekti su meru ir turėsime pereiti tiesiog prie mūsų trečiosios temos, kadangi niekaip nepavyko susisiekti su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. O ji yra apie Jungtinės karalystės princo Hario žmonos ir princo Hario ir jo žmonos Meghan Markle interviu televizijai, kurioje Meghan Markle prisipažino galvojusi apie savižudybę, kai prisijungė prie Britų karališkosios šeimos ir kalbėjo apie rasizmą monarchijoje. Meghan sakė, nesulaukusi pagalbos per ją ištikusią psichikos sveikatos krizę, buvo drabstoma melu ir būta oficialaus susirūpinimo dėl jos dar negimusio kūdikio odos spalvos. Dvi valandas trukęs interviu Jungtinių valstijų televizijos karalienė tituluojamai Oprah Winfrey yra atviriausias ir išsamiausias pasakojimas apie karališkosios šeimos vidaus reikalus nuo 1995 metais Hario motinos princesės Dianos duoto interviu, kuriame ji papasakojo apie byrančią santuoką su jo tėvu, sosto įpėdiniu princu Čarlzu. Mūsų pašnekovė yra Londone gyvenanti rašytoja Zita Čepaitė. Ar girdite mus?
Taip, labas, girdžiu.
Puiku, tai ar didelį ažiotažą sukėlė šis Jungtinėje karalystėje interviu?
Na, žiūrint į leidinius, į laikraščius, į internetinius, tai iš tikrųjų matosi, kad na, pagrindė apie tai ir yra rašoma. Ir tiesą sakant, jau kalbama apie tai beveik visą savaitę. Kiek šiaip žmonių, nežinau. Aišku, yra žmonių, kurie domisi ir kuriems tai yra labai svarbu. Politikai irgi matyti tai kažkaip tai reaguoja. Bet... Yra reakcijos, bet netrodo, nemanau, kad galbūt tokios ypatingai didelės, kaip tikėtasi, ypač Jungtiniai karalystiai, kadangi šita pora jau išvykusi prieš metus laiko, daugiau kaip prieš metus laiko iš UK, ir tarsi laikoma kaip ir nebėra karališkosios šeimos dalis, tai...
Taip, jūs užsiminėte apie politikų dėmesį ir aš kaip tik skaičiau BBC, kad na, kol kas nėra aišku, ar Borisas Džonsonas, pavyzdžiui, interviu skaitė, tačiau faktas tas, kad jo nematė, bent jau taip kalbėjo jo atstovas. Bet įdomu yra tai, ką šiaip Britanijoje labiau palaiko žmonės, ar karališkąją šeimą, ar atsiskyrusiuosius Harry ir Meghan, o gal kitiems kaip tik yra neįdomu, kokios nuomonės yra daugiau Britanijoje.
Pasižiūrėjus komentarus po straipsniais, masiškai yra palaikoma karališkoji šeima. Tiesą sakant, karališkoji šeima čia mėgsta. Buvo vien keletą kartų tokių, kartais pakildavo tokių klausimų, bet būtent dėl karalienės tam tikros stiliaus, laikysenos ir visa kita, tikrai karališkoji šeima yra mėgstama. Ir bent jau UK šitas, kaip sakyti, šitas karas prieš monarchiją, kaip kartais skelbiama, gal nebūtinai bus labai sėkmingas. Nes, na, kaip monarchijos, kaip kovoti prieš monarchiją, tai tiesiog su pažeminti ar sunaikinti autoritetą, parodyti, kad tai nėra taip, kaip iš tikrųjų žmonės galvoja, kad viduje ten viskas supuvę ar panašiai, atrodo galbūt, kad buvo iš dalies toks tikslas arba galbūt nebuvo toks tikslas, bet taip išėjo. Tai iš tikrųjų šitie dalykai, tai tada, kai žmonės tuo tiki. Bet toje šalyje, kur ta monarchija egzistuoja, tai atrodo, kad šitas tikslas čia nepasiektas.
Bet didelį dėmesį atkreipė šie princas Harry ir Meghan Markle į rasizmo problemą rūmose. Kaip pasitiktas būtent toks požiūris karališkosios šeimos, kurį perteikė ši pora Britanijoje?
Taip, dabar žiūrint apie pačią situaciją, kokia yra, taip, tai sako Meghan, kuri ir anksčiau jau buvo paminėjusi, kad jos visi užsipuolimai Britanijos žmonės jau užsipuolė dėl rasizmo ir panašiai. Gana neretai tas buvo kalbėta ir anksčiau iš jos pusės. Pati karališkoji šeima yra pagal, kiek esu skaičiusi, pagal tuos standartus, kurie egzistuoja šeimos, karališkosios šeimos gyvenime, jie nekomentuoja. Jie nekomentuoja, kas yra rašoma spaudoje apie juos, jie neduoda spaudai interviu, todėl sukelia tą didelį skandalą kiekvienas interviu. Prisimenant princesės Dianos, beje, visiškai nesiniai buvo vėlgi tas... pakeltas klausimas, kaip buvo gautas princesės Dianos interviu. Jos brolis kaip tik kreipėsi ieškojo atsakymų į tai ir kreipėsi į BBC, kad ištirtų. Ir iš tikrųjų ten kažkokie dalykai vyko nelabai švarūs ir lygtai suklastuoti bankų statementai, sąskaitos, kurios rodo, kad kažką mokėjo kažkas, kad tie visi padėjėjai ir tarnautojai, jie kaip šnipai buvo parodyti ir taip toliau. Ir tiesiog, taigi, todėl ir aišku, ir princesė Diana davė šitą interviu, nieko neinformavosi iš karališkosios šeimos. Tai iš tikrųjų ten viskas yra sutvarkyta gana griežtai, viskas eina per spaudos atstovus ir taip toliau, nes tai yra šeima, bet kartu tai yra ir vyriausybinis, kaip sakyti, politinis vienetas. Ir kiekvienas, ką pasako ar padaro šitos šeimos asmenys, jie jie gali turėti gana rimtas pasekmes. Tai yra tam tikra tvarka, kurios šiaip jau patekęs į šeimą ir ypač į tokią šeimą, lyg tai tikimasi, kad laikytųsi žmonės. Tai čia, tai dabar dėl rasizmo, sakysim, jie nekomentuoja, šeima šitą nekomentuoja ir turbūt nekomentuos. Ar ten buvo kas nors kalbėti, ar dėl vaiko odos spalvos, ar tamsumo, ar panašiai. Dabar tai žodžiu, lieka taip, kad jeigu tai yra tiesa, ką Meghan Markle pasakė, tai vėlgi priklauso nuo tikėjimo. Čia kaip tik neseniai pasižiūrėjau, viena garsi dainininkė, juoda odė, UK pareiškė, kad jai tiesiog šlykštų klausytis šitų pareiškimų Meghan apie karališkosios šeimos rasizmą. Tai va, vėlgi, taip, tai yra jautrus dalykas, yra keletas čia suspausta jautrių dalykų, kaip sakyti, mestos kortos ant visų jautrių dalykų, kurie čia egzistuoja. Tai yra rasizmas, tai yra psichinės sveikatos, mental health dalykai, kur jinai sakė, kad savižydiškos mintys ją aplankė ir taip toliau. Šitie dalykai yra labai jautrus čia, į tai, kaip sakyti, žmonės apie tai, į tai gana jautriai reaguoja. Į tokius nusiskundimus, kad vat kažkas buvo privestas prie ašarų ir panašiai. Yra iš pačių žmonių, kurie dirbo, kaip padėjėjai ir patarnautojai karališkosiuose rūmuose, tai eina kitos istorijos, kad pati Meghan Markle buvo gana tokias, kaip sakyti,
varinėjo juos.
Jo, varinėjo, taip. Tai žodžiu.
Taip, tai apibendrinant, aš norėčiau jūsų paklausti, tai tikėtis, kaip suprantu, kažkokios karališkosios šeimos reakcijos yra net neverta, viskas lieka tiesiog taip į vienus vartus iš princo Hario ir Meghan Markle lūpų.
Dar prieš išeinant šitam interviu, kada jau prasidėjo ten buvo truputį išleisti tos, kaip sakyti, signalinius pusės minutės vaizdelius su kažkokiais frazėmis. Jau tada karalienė pareiškė, kad visa tai, kad žmonės pirmadienį pabus ir turės savų reikalų, tai yra ir pandemija, ir darbo, ekonominė situacija, ir darbas, ir taip toliau, ir kad tai nugrims į nebūtį, ir tas visas interviu, ir ta prasme, ji tarsi parodė, kad tai nesureikšmina, ir ko gero, tai buvo akivaizdus netiesioginis ženklas, kad komentarų nebus.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Tai buvo Londone gyvenanti rašytoja Zita Čepaitė. Ir tai yra viskas šio vakaro laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.